我们一起来祷告。
Mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap terima kasih.
Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami hari demi hari. Terima kasih juga atas kesempatan yang begitu indah ini di mana kami bisa bersama-sama beribadah kepada-Mu. Dengan Mazmur kami bernyanyi dan memuji Engkau. Dan kami juga mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kiranya Engkau yang mau membukakan hatimu, isi hatimu pada kami. Sehingga kami bisa mengerti isi hatimu. Dan juga Kau beri kami kekuatan untuk melakukan perintah-Mu. Engkau mau berkati pelayan-Mu. Dan juga Engkau mau berkati semua yang hadir. Biarlah ibadah kami hari ini penuh dengan penyertaan dan pertolongan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin.
Amin.
请 Pak Simon 为我们读今天早上的经文。
Silakan Pak Simon membaca ayat untuk kami.
Shalom Bapak Ibu sekalian. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Maria dan Elisabet. Beberapa hari kemudian berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau dari semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan.
弟兄姐妹，今天我们要思想的题目是意想不到的喜乐。
Saudara-saudari, hari ini tema yang akan kita renungkan adalah sukacita yang tidak terduga.
那在我们人生的里面呢，我们说开心呢，很开心。
Dalam hidup kita, kita sering kali berkata kita senang.
啊，见到你很开心。
Senang bertemu denganmu.
很高兴能够看到大家。
Senang bertemu dengan kalian.
开心呢跟喜乐是不一样的。
Senang dan sukacita itu berbeda.
开心是一种心里面的感觉到比较舒服。
Senang itu adalah perasaan nyaman dari dalam hati.
大家有很多开心的事情。
Kita punya banyak hal yang membuat kita senang.
啊，比如说孙结婚了，我们很开心。
Misalnya ada yang menikah, kita senang.
或者有人呢？升学了，我们也是感觉到很开心。
Atau ada yang naik kelas, kita juga merasa senang.
有好的成绩，我们也很开心。
Ada yang mendapat nilai bagus, kita juga senang.
那这个是一个开心。
Ini adalah perasaan senang.
很多事情能够让我们感觉到开心。
Jadi banyak hal yang membuat kita merasa senang.
小的时候。
Waktu kita kecil.
在学校里面。
Di sekolah.
可能我们比较调皮。
Mungkin kita nakal ya.
还有我们的同学坐在前面。
Kita ada teman yang duduk di depan kita.
我们就搞一些小动作。
Lalu kita berbuat sesuatu.
然后呢，老师就怀疑，哎，为什么你做那个动作呢？
Lalu guru akan bertanya pada kita, eh, kenapa kamu begitu?
哎，我们说不是我是他。
Lalu kita bilang, oh, bukan saya, tapi dia.
本来是我，但是老师说他，我就很高兴。
Sebenarnya saya yang berbuat, tapi dia yang ditegur oleh guru kita juga senang.
或者我们在后面绑女孩子们的头发，弄弄一下。
Atau kita mengikat rambut teman kita yang perempuan dari belakang.
感觉到很开心。
Kita juga senang.
就是一些很小的事情能够让我们感觉到开心。
Jadi hal-hal yang kecil pun dapat membuat kita merasa senang.
朋友走进来。
Teman kita datang kemarin.
我们吓一跳，他们也是能，我们也是感觉到很开心。
Kita terkejut akan keadaan kedatangannya, tapi kita juga senang.
这是开心。
Ini namanya senang.
但是喜乐就不一样。
Tapi sukacita itu berbeda.
喜乐是我们内心的深处。
Jadi sukacita itu berasal dari lubuk hati kita yang paling.
从内心的里面发出来的。
Jadi terpancar dari hati kita yang paling dalam.
那喜乐呢是一种的状态。
Itu adalah suatu kondisi keadaan.
不改变的。
Yang tidak berubah.
就是一直的有在里面。
Jadi keadaan yang selalu terus ada.
不受环境的影响。
Tidak terpengaruh oleh keadaan.
刚才说的开心。
Tadi kita bicara tentang senang.
可能有一些的事情呢，让我们感觉到很喜乐。
Jadi mungkin ada beberapa hal yang membuat kita merasa sukacita.
但是那只是开心。
Tapi itu hanya perasaan senang.
事情过后呢，会有别的事情。
Setelah hal itu lewat, ya nanti akan ada hal yang lainnya lagi.
因为上学了。
Misalnya kita naik kelas.
得了第一名。
Kita dapat juara satu.
那可是暂时的。
Itu hanya sesuatu yang sementara.
是一下子的喜乐。
Jadi itu hanya sukacita yang sementara.
但是这个真正的喜乐是不改变的。
Tapi sukacita yang sejati itu tidak berubah.
当我看这个词典的里面呢。
Saat saya melihat kamus.
他说喜乐能够使我们的心呢，在困难的里面，我们能够得安慰、得平安。
Dikatakan di situ bahwa sukacita itu mampu menopang hati kita pada saat kita mengalami kesusahan.
虽然有困难。
Jadi meskipun ada kesusahan.
但是它里面有平安。
Tapi kita ada damai.
有安慰。
Ada penghiburan dalam hati.
还有呢，它能够把我们的心呢提升在困难的上面。
Lalu kesukacita itu bisa mengangkat hati kita melampaui kesulitan itu.
我们就不被这个困难所掌控。
Jadi kita tidak dikendalikan oleh kesusahan itu.
失去我们的喜乐。
Dan akhirnya menghilangkan sukacita.
而是我们能够胜过这个困难。
Tapi kita dapat melebihi, melampaui kesusahan itu.
在这个困难的里面，仍然能够有喜乐。
Jadi meskipun kita ada kesusahan, tapi kita tetap sukacita.
而且呢，它能够预备我们的心。
Dan juga sukacita itu mampu mempersiapkan hati kita.
预备将来可能面对的一些的惧怕。
Untuk menghadapi ketakutan yang mungkin akan muncul di masa depan.
所以这个喜乐是一种的状态。
Jadi sukacitanya adalah suatu keadaan。
现在我有喜乐。
Sekarang saya ada sukacita。
即使我面对困难，也是有喜乐。
Nah, nanti kalaupun ada kesusahan, saya tetap sukacita。
在将来，我还是有喜乐。
Di masa depan, saya tetap akan bersukacita。
这就是一个真正的喜乐。
Ini adalah sukacita yang sejati。
跟开心是不一样的。
Jadi berbeda dengan senang。
所以不取决于环境。
Tidak tergantung pada kondisi。
我们在开心的事情啊，很多时候是因为环境。
Kalau senang, kadang-kadang kita senang karena ada kondisi yang menyebabkan kita senang.
现在大家去商场的里面啊 ，mall。
Misalnya kita sekarang pergi ke mall。
放很多圣诞的音乐。
Lalu kita mendengar banyak lagu Natal sudah diputar。
圣诞树。
Ada pohon Natal。
我们感觉很喜乐。
Kita merasa sukacita。
但是呢，圣诞月就是十二月过后呢，没有了。
Tapi setelah lewat bulan Desember semuanya sudah tidak ada。
那个开心只是一下子而已。
Jadi perasaan senang yang waktu itu hanya sementara saja.
是因为有这个环境。
Karena ada kondisi ini.
我们感觉到开心。
Jadi kita senang.
但是喜乐不一样。
Tapi sukacita itu berbeda.
不是因为环境。
Bukan karena kondisi.
不是因为感觉。
Dan juga bukan karena perasaan kita.
有时候我们说，今天我感觉很不错，所以我开心。
Kadang-kadang kita berkata, oh hari ini saya merasa sangat baik, jadi saya senang.
如果今天我感觉不好，我就说，哎呀，不开心。
Kalau hari ini kita merasa kita tidak baik-baik saja, oh kita tidak senang. Tapi sukacita tidak seperti itu.
不因为环境，不因为感觉。
Tidak tergantung pada kondisi dan perasaan kita.
所以这样的喜乐从哪里来呢？
Sukacita yang seperti itu datangnya dari mana？
只有在耶稣的里面。
Hanya ada di dalam Tuhan Yesus.
所以保罗说，在耶稣的里面呢，要常常喜乐。
Karena itu Paulus berkata, dalam Tuhan Yesus kita harus senantiasa bersukacita.
在耶稣的里面，我们就有喜乐。
Di dalam Tuhan Yesus kita ada sukacita.
Bukan hanya di Yesus di dalam.
Tidak hanya di dalam Tuhan Yesus.
Saat kita berikhal Yesus 的时候,
saat kita bergantung pada Tuhan,
kita 们就能够有喜乐。
Kita ada sukacita.
所以这才是一个真正的喜乐。
Ini adalah sukacita yang sejati.
当我们今天看的这个人物玛利亚,
saat ini saat kita melihat tokoh ini Maria,
他里面说我的心呢有极大的喜乐。
Dia berkata bahwa ada sukacita yang luar biasa dalam hatiku.
他里面说我心尊神为大。我的灵以神我的救主为乐。
Dia bilang jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku.
他没有说你们。
Dia tidak bilang kalian.
也没有说他们。
Tidak juga bilang mereka.
而是说我。
Tapi dia bilang saya.
而且我什么呢？我的心。
Dia bilang jiwaku.
我的灵。
Hatiku.
是他内心的深处。
Jadi itu keluar dari dalam hatinya.
真正的一个极大的喜乐
adalah suatu sukacita yang sejati yang luar biasa.
中文里面说为乐
kalau dalam bahasa Mandarin sukacita yang luar biasa.
原文的意思就是极大的喜乐
jadi arti sesungguhnya adalah sukacita yang luar biasa.
就是说玛利亚
Maria
她的内心
dalam hatinya
有一个极大的喜乐
ada sukacita yang luar biasa
意想不到的喜乐
sukacita yang tidak terbayangkan,
无法形容的喜乐,
yang tidak bisa dilukiskan.
而且呢,
lalu,
当我们看这个喜乐,
pada saat kita melihat sukacita ini,
过去有,
di masa lalu ada,
现在有,
masa sekarang ada,
将来也是有,
dan di masa depan juga ada,
就是不受环境的影响,
tidak terpengaruh oleh kondisi.
为什么我这样讲呢?
Kenapa saya berkata demikian?
弟兄姐妹
Saudara-saudari,
当我们来看玛利亚的处境
coba kita lihat kondisinya Maria.
玛利亚面对什么呢?
Kita lihat apa yang dia hadapi.
她的环境好不好呢?
Kondisi di mana dia berada itu baik atau tidak?
如果说她只是开心呢?
Kalau dibilang dia hanya senang.
这个环境不好啊。
Lalu kondisi sekitar dia tidak baik.
她内心里面有压力啊。
Dia punya tekanan dalam hatinya.
当天使告诉她。
Saat malaikat berkata pada dia.
你要生一个，你要怀孕生子。
Engkau akan mengandung dan melahirkan anak.
Maria 说我还没有出嫁，怎么会有这样的事情发生呢？
Maria berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi sedangkan aku belum menikah?
虽然我已经有了未婚夫，但是我还没有出嫁。
Maria bilang, meskipun aku sudah punya tunangan, tapi aku belum menikah.
压力啊。
Itu adalah suatu tekanan.
所以内心的里面有困难呢。
Jadi dia ada kesulitan dalam hatinya.
要跟谁讲呢？
Dia kepada siapa dia harus mengatakannya?
要跟约瑟来讲吗?
Apakah dia harus mengatakannya pada Yusuf?
可能不能够讲啊。
Mungkin saya juga tidak bisa.
为什么呢?
Kenapa?
如果我讲了,
karena kalau aku bilang,
很有可能他们的关系就不好了。
Jadi hubungan dengan Yusufnya akan tidak baik.
我们还没有结婚呢。
Kita kan belum menikah.
但是等下你就有自己的孩子了。
Tapi kalau kamu sebentar lagi akan punya anak.
不可能的。
Itu kan tidak mungkin.
不可能告诉约瑟的。
Jadi tidak mungkin bilang pada Yusuf.
内心里面有挣扎。
Jadi dia ada pergumulan dalam hatinya.
他也是有家庭的压力啊。
Dia juga ada tekanan dari keluarganya.
弟兄姐妹。
Saudara-saudari.
约瑟、玛利亚的社会跟我们不一样。
Situasi masyarakat saat Yusuf dan Maria hidup saat itu berbeda dengan kita.
当那个时候还没有结婚就有孩子。
Di saat itu kalau belum menikah lalu sudah punya anak duluan.
百姓们都就是家人都不接纳的。
Masyarakat dan keluarga tidak akan menerima.
不单单是这样，弟兄姐妹。
Dan tidak hanya itu saja.
在中国啊。
Di China.
比如说。
Misalnya.
有一个家庭啊，爸爸妈妈过世了。
Ada keluarga yang orang tuanya meninggal.
这个大家庭啊。
Keluarga besarnya.
很多人啊，不愿意接纳这个孤儿。
Ada di dalam keluarga besarnya ada orang-orang yang tidak bisa menerima hal ini.
为什么呢?
Kenapa?
因为呢这个家族的观念。
Karena ini adalah pandangan suatu keluarga.
大的家庭。
Keluarga yang besar.
但是有不幸的事情发生。
Tapi ada kesialan yang terjadi.
为什么他爸爸妈妈从小就没有了?
Kenapa orang tuanya sejak dia kecil sudah tidak ada?
肯定有问题。
那berarti ada masalah.
有问题就影响我们大家庭。
Kalau ada masalah akan mempengaruhi seluruh keluarga besar kita.
使这个大家庭呢，在社会的面前呢，就好像抬不起头。
Jadi keluarga besar ini nanti akan tidak punya muka di tengah masyarakat.
这个是意外,
Tapi ini kan suatu kecelakaan.
生病去世,
sakit lalu meninggal.
更何况是还没有结婚就有小孩.
Apalagi kalau belum menikah sudah punya anak.
在当时的社会的里面.
Jadi pada saat itu di masyarakat saat itu.
对，约瑟有想啊.
Yusuf berpikir.
我要怎么样对待这个玛利亚?
Jadi bagaimana saya harus memperlakukan Maria?
关系非常的好.
Hubungannya tadinya baik-baik saja.
但是面对这样的问题,
tapi ada masalah seperti ini.
家庭的问题.
Masalah keluarga.
所以玛利亚面对啊.
Jadi Maria menghadapi.
有困难呢.
Ada kesulitan.
不是没有问题.
Jadi bukannya tidak ada masalah.
而且呢,
dan juga.
当时的社会.
Masyarakat pada saat itu.
如果有人这样做的话.
Kalau ada sesuatu yang terjadi seperti ini,
要被用石头打死的,
akan dilempar dengan batu sampai mati.
所以玛利亚的问题啊, 很大,
jadi masalah yang dihadapi Maria itu sangat berat.
很大的困难,
kesusahannya sangat berat.
不是没有问题,
bukannya tidak ada masalah sama sekali.
是有很大的问题,
ada masalah yang sangat besar.
自己有压力,
dia sendiri ada tekanan.
家庭的压力,
dia juga punya tekanan dari keluarga. Dan dari masyarakat juga ada.
有可能也是来自约瑟.
Dan juga mungkin tekanan itu ada yang berasal dari Yusuf juga.
如果约瑟没有圣灵的帮助,
kalau Yusuf tidak ada pertolongan dari Roh Kudus,
是有很大的危险在那里,
maka akan ada bahaya yang besar di sana.
但是圣经告诉我们,
tapi Alkitab berkata pada kita,
Maria,
Maria
有一个极大的喜乐,
dia punya sukacita yang luar biasa.
是他的心情啊, 他的生命就不受这些困难的影响.
Jadi hatinya tidak terpengaruh oleh semua kondisi ini.
这个喜乐从哪里来?
Dari mana sukacita ini datang?
这个喜乐从哪里有?
Dari mana adanya sukacita seperti ini?
不因为环境的影响,
tidak tergantung pada
不因为自己的感觉,
kondisi.
不因为自己的感觉,
juga tidak dipengaruhi dari perasaan.
可能有很多的困难,
mungkin ada banyak kesulitan.
有很多的问题,
ada banyak masalah.
但是他仍然有喜乐,
tapi dia tetap bersukacita.
那怎样有的呢?
Bagaimana kok bisa ada sukacita seperti ini?
除了上帝,
karena Tuhan.
就是因为上帝.
Karena Tuhan.
当我们来看这一段的圣经,
saat kita lihat bagian ayat ini,
当天使跟他说这样的事情的时候,
saat malaikat mengatakan hal ini pada dia,
你要怀孕生一个婴孩,
kamu akan mengandung dan melahirkan anak.
玛丽说怎么会有呢?
Maria bilang, bagaimana bisa?
然后天使说, 神的能力在你的身上.
Lalu malaikat berkata bahwa kuasa Tuhan ada dalam tubuhmu.
然后玛利亚说, 我是上帝的使女, 我听从你.
Lalu Maria berkata, aku adalah anak Tuhan, maka aku akan mendengar, mematuhi Tuhan.
他愿意顺服.
Jadi dia mau taat.
所以当我们看到这一段的圣经,
saat kita melihat bagian ayat ini,
当天使告诉他这样的事情之后,
saat setelah malaikat mengatakan hal ini pada dia,
圣经的中文说, 玛利亚马上去哪里呢?
Kita lihat Maria langsung pergi kemana?
就马上去到这个伊丽莎白的家.
Dia langsung pergi ke rumah Elizabeth.
她去那边做什么?
Lalu apa yang dia lakukan di sana?
她要求证, 要看神在她生命的里面的作为.
Dia mau lihat, dia mau membuktikan perbuatan Tuhan dalam hidupnya.
上帝在她生命的里面要做什么样的事情?
Apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupnya?
因为天使告诉他, 那个伊丽莎白也是已经怀孕了.
Karena malaikat mengatakan pada dia bahwa Elizabeth juga sudah mengandung.
所以当他去到那边的时候,
jadi saat dia pergi ke rumah Elizabeth,
他一问安,
dia, saat dia memberi salam,
那个伊丽莎白就讲,
Elizabeth berkata,
她说你是有福的,
diberkatilah engkau,
你所怀的胎也是有福的,
diberkatilah buah rahimmu.
然后里面说, 我主的母,
lalu Elizabeth berkata, ibu Tuhanku.
我主的母,
ibu Tuhanku.
那这句话告诉他什么呢?
Apa yang dikatakan dalam kalimat ini?
玛利亚所怀的孩子,
anak yang dikandung oleh Maria,
是主,
adalah Tuhan,
是上帝,
adalah Tuhan.
所以他就回想到天使对他讲的话.
Lalu dia pun memikirkan kembali apa yang malaikat katakan pada dia.
这是至高神的儿子.
Ini adalah anak Allah yang maha tinggi.
他的国度是到永远的.
Kerajaannya sampai selama-lamanya.
是没有穷尽的.
Dan tidak akan berkesudahan.
他被称为上帝的儿子.
Dia akan menjadi anak Allah.
所以意思告诉我们什么呢?
Jadi ini artinya apa?
因为上帝.
Ini karena Tuhan.
因为伊丽莎白
karena Elizabeth
所说的话
kata-kata yang mereka ucapkan
把他重新的带到这个婴孩到底是谁
membuat dia kembali menyadari siapa sebenarnya bayi ini
bukan hanya 是一个婴孩
ini bukan anak biasa
bukan hanya 是一个婴孩
bukan hanya anak biasa
这个婴孩是谁
bayi ini siapa
这个婴孩是神的儿子
bayi ini adalah anak Allah
这个婴孩是主
Bayi ini adalah Tuhan.
这个婴孩是救主。
Bayi ini adalah Mesias.
这位上帝
adalah Tuhan.
爱他们。
Karena Tuhan mencintai kita.
这位上帝
Tuhan ini
怜悯他们。
Mengasihi kita.
所以玛利亚就明白了。
Karena itu Maria mengerti.
真实的明白了。
Dia benar-benar mengerti.
上帝对他们的爱。
Kasih Tuhan pada mereka semua.
上帝对他的怜悯。
Belas kasihan Tuhan pada mereka semua.
他里面说他扶持了他的仆人以色列。为要纪念亚伯拉罕和他的后裔。
Dia berkata ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita Abraham.
然后就向他们施恩典。
Kepada dan keturunannya untuk selama-lamanya.
那这个事情就告诉我们明白。
Jadi ini buat kita mengerti bahwa
上帝对他们永不改变的爱。
Tuhan punya kasih yang tidak berubah pada mereka.
上帝一直记得他对以色列百姓的应许。
Tuhan selalu ingat janjinya pada Israel.
所以今天上帝就透过玛利亚来成就这个的应许。
Jadi saat itu Tuhan melalui Maria memenuhi janjinya ini.
所以在这个困难的里面。
Karena itu dalam kesusahan ini.
玛利亚看到的就是上帝的慈爱。
Yang dilihat Maria adalah kasih Tuhan.
看到上帝的信实。
Dia melihat kesetiaan Tuhan.
如何呢要透过他的生命成全这个救赎的计划。
Kalau melalui hidupnya dia bisa menggenapi karya keselamatan ini. Lalu dia berkata, Tuhan menaungi aku,
memberkati.
Kalau Maria dia akan berkata, saya ini siapa?
我只是一个卑微的仆人。
Menurut Maria dia ini hanyalah hamba yang rendah.
我只是一个女子。
Saya ini hanyalah seorang perempuan.
但是上帝要透过他成就大事。
Tapi Tuhan mau menggenapi karya yang besar lewat dia.
透过他来成就这个救赎的工作。
Melalui dia Tuhan mau menggenapi karya keselamatan.
所以玛利亚虽然面对很多的压力。
Jadi karena itu meskipun Maria menghadapi banyak tekanan.
自己的压力。
Tekanan dari dirinya sendiri.
家庭的压力。
Dari keluarganya.
还有整个社会所给他的。
Dari masyarakat.
但是因为他明白。
Tapi karena dia mengerti.
上帝的爱。
Kasih Tuhan.
上帝的信实。
Kesetiaan Tuhan.
上帝对他的帮助。
Pertolongan Tuhan untuk dia.
所以他的心呢充满着喜乐。
Karena itu hatinya penuh dengan sukacita.
所以弟兄姐妹们。
Karena itu saudara-saudari.
虽然有困难。
Meskipun ada kesulitan.
但是他的喜乐不改变。
Tapi suka cita dalam dirinya tidak berubah.
所以今天当我们来学习来要明白这个的喜乐的时候
karena itu pada saat ini saat kita mau memahami sukacita ini
那这个喜乐不是从外面来的
kita harus tahu sukacita ini bukan dari luar
我们去旅游
saat kita pergi jalan-jalan
我们做一些的事情
lalu kita melakukan ini dan itu
能够给我们带来快乐
itu semua bisa mendatangkan kebahagiaan pada kita.
但是那个快乐只是短暂的。
Tapi kebahagiaan itu hanya sementara.
不是真正的喜乐。
Itu bukan sukacita yang sejati.
真正的喜乐是从上帝而来。
Sukacita yang sejati datangnya dari Tuhan.
真正的喜乐就是因为神的同在。
Sukacita yang sejati datang karena penyertaan Tuhan.
所以当我们在面对我们的人生的时候。
Jadi saat kita menghadapi kehidupan kita.
我们发现。
Kita menemukan bahwa
在我们人生的里面也有很多的困难。
Dalam kehidupan kita itu banyak sekali kesusahan.
很多的事情。
Ada banyak urusan.
可能大家家里面有一些的问题。
Mungkin kita ada masalah di rumah.
可能身体的健康的问题。
Mungkin kita ada masalah kesehatan.
弟兄姐妹。
Saudara-saudari.
我们怎样能够喜乐呢？
Bagaimana agar kita tetap sukacita?
如果我们的喜乐是在环境。
Kalau sukacita kita didasarkan pada keadaan.
我们的喜乐如果只是因为感觉。
Kalau sukacita kita hanya dipengaruhi oleh perasaan.
那我们不可能有喜乐的。
Kita tidak mungkin punya sukacita.
所以玛利亚告诉我们。
Karena itu Maria memberitahu kita.
真正的喜乐。
Sukacita yang sejati.
就是因为神。
Adalah karena Tuhan.
因为神的慈爱。
Karena kasih Tuhan.
因为神的眷顾。
Karena penyertaan Tuhan.
神看顾我们.
Karena pemeliharaan Tuhan.
所以弟兄姐妹,
karena itu saudara-saudari, saat kita melihat kehidupan kita,
我们能够明白,
kita bisa mengerti
我们所遭遇的事情,
semua yang kita hadapi,
我们所经历的每一样的事情,
semua yang kita alami,
都是神的安排,
semua adalah pengaturan Tuhan,
上帝的允许,
adalah atas izin Tuhan.
那我们的心呢, 就能够不受影响,
karena itu hati kita tidak akan terpengaruh.
就好像这个玛利亚,
seperti Maria saat itu.
他明白这个是上帝对他的一个的计划.
Dia mengerti bahwa ini adalah rencana Tuhan untuk dia.
上帝要使用他.
Tuhan mau memakai dia.
虽然面对许多的困难.
Karena itu meskipun menghadapi banyak kesulitan.
但是这是上帝的旨意.
Tapi ini semua adalah kehendak Tuhan.
他愿意顺服.
Jadi dia mau taat.
所以他说, 上帝啊, 我是你的使女, 成就在我的身上.
Karena itu dia berkata, Tuhan, aku adalah anakmu, kiranya engkau yang menggenapi rencamu.
Jadi
saat kita menghadapi kesulitan ini, kita bisa melihat bahwa semua yang terjadi atas seizin Tuhan. Ini adalah pimpinan Tuhan untuk kita.
Jadi kita tidak akan berkata, Tuhan, bantu aku menyelesaikan
masalah. Jadi kita tidak akan berkata pada Tuhan, Tuhan tolong aku untuk menyelesaikan masalah ini.
不会只是说, 上帝啊,
kita berkata, Tuhan bantu aku menyelesaikan kesulitan ini.
而是说, 上帝啊,当我面对这个困难的时候,
pada saat Tuhan datang pada kesulitan kita ini,
那你叫我做什么?
Apa yang Tuhan suruh kita lakukan?
你的旨意是什么?
Kehendak Tuhan seperti apa?
我愿意来顺从.
Kita mau taat.
那我们的心呢, 就拥有着喜乐,
karena itu hati kita pada saat itu baru ada sukacita.
就拥有着上帝而来的帮助.
Nah, pada saat itu di hati kita ada pertolongan dari Tuhan.
所以圣诞呢, 对我们来说, 我们需要的就是要交际在神的同在.
Jadi kita, apa yang kita harus lakukan adalah kita harus fokus pada penyertaan Tuhan.
虽然有困难,
jadi pada, meskipun ada kesulitan,
但是当我们有上帝的同在,
tapi saat ada penyertaan Tuhan,
有神的帮助,
ada pertolongan Tuhan,
神是永不离开我们的,
Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita.
我们的心呢, 就充满着喜乐.
Karena itu hati kita dipenuhi sukacita.
我认识一位老姐妹,
saya kenal satu saudari yang sudah agak senior.
80多, 80多.
Dia umurnya 80 lebih.
双腿没有了.
Dia tidak punya kaki.
是因为有那个, 血压 很高, 还有糖尿病.
Karena dia ada tekanan darah tinggi dan ada diabetes.
大家明白啊, 这个有时候糖尿病啊, 是慢慢来, 所以他生病了很久, 意思就是这样.
Saudara-saudari mengerti ya, diabetes itu kan dia kambuhnya lama, penyakit yang kronis, jadi dia sakitnya memang sudah lama.
然后最后呢就是双腿都要切掉了.
Jadi karena itu kakinya harus diamputasi.
当我去看望他,
saat saya mengunjungi dia,
在中角湾那边呢,
di Jawa Tengah sana,
然后他说什么呢?
Apa yang dia katakan?
他说我要爱耶稣到永远.
Dia bilang, saya mau mengasihi Yesus sampai selama-lamanya.
他唱那一首歌.
Dia nyanyi lagu itu.
弟兄姐妹, 双腿都没有了.
Saudara-saudari, lihat kakinya itu tidak ada.
也有很多其他的病.
Dan dia juga ada penyakit yang sungguh berat.
有很多的困难.
Dia ada kesulitan yang banyak.
我就问他,
然后, saya bertanya pada dia.
阿姨, 可以分享一下, 上帝在你生命的里面的一些作为吗?
Saya bertanya apakah dia bisa bersaksi tentang penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dia bilang, bisa, saya bisa bersaksi dengan sangat banyak. Lalu dia bilang, dari saya kecil sampai sekarang, Tuhan selalu beserta saya. Meskipun sekarang saya sudah tidak punya kaki, tapi Tuhan mengasihi saya.
Dia selalu bersama saya.
Dia selalu beserta saya.
所以他没有失去他的喜乐.
Jadi dia tidak kehilangan sukacitanya.
所以弟兄姐妹,
karena itu saudara-saudari,
当我们明白,
pada saat kita mengerti,
上帝对我们有带领,
pemimpin, penyertaan Tuhan bukan, pimpinan Tuhan dalam hidup kita,
我们可能经历一些的难处,
mungkin kita mengalami beberapa kesulitan,
那是上帝的允许,
tapi itu terjadi atas seizin Tuhan,
是上帝可能要塑造我们,
mungkin Tuhan mau membentuk kita.
可能要借着这个事情成为别人的祝福.
Mungkin Tuhan mau menggunakan peristiwa ini agar kita bisa jadi berkat.
就好像是玛利亚一样.
Seperti Maria.
上帝使用他的生命.
Tuhan memakai hidupnya.
成就这个救赎的大功,
untuk menggenapi rencana keselamatan. Dan dia mau taat.
我们愿意顺服的时候,
saat kita mau taat,
也是能够像他一样拥有喜乐,
maka kita juga akan seperti dia punya sukacita seperti itu. Karena apa?
我们会经历神的同在,
karena kita akan mengalami penyertaan Tuhan.
经历上帝的帮助,
kita akan mengalami pertolongan Tuhan.
那另外呢?
Lain daripada
itu, 就是我们要持守这个团契的生活。
Selain daripada itu, kita harus menjaga hidup bersekutu.
Maria 去到这个伊丽莎白的家,
Maria pergi ke rumah Elizabeth.
在那边住了三个月,
di sana dia tinggal sampai 3 bulan.
弟兄姐妹,
大家可以想象,
大家可以想象他们有没有聊天呢?
Coba Anda bayangkan apakah mereka ngobrol selama itu.
他们聊什么呢?
Apa yang mereka bicarakan?
我想,
menurut saya,
更多的就是上帝的计划。
Lebih banyak mereka akan berbicara mengenai rencana Tuhan.
上帝的作为,
perbuatan Tuhan.
这个事情呢，给他一种的帮助。
Ini memberikan pertolongan.
能够坚固他的信心。
Untuk menguatkan imannya.
所以弟兄姐妹们,
karena itu saudara-saudari,
我盼望大家,
我盼望大家,
哎, 我们要持守这个团契的生活。
Kalian semua dan kita harus menjaga hidup bersekutu.
在团契的里面,
karena dalam persekutuan,
关键不是在于吃。 不是吃。
Dalam persekutuan itu yang penting bukan hanya makan.
而是我们学习,
tapi kita belajar.
被神的话来更新,
kita diperbaharui oleh firman Tuhan.
被神的话来帮助,
kita dibantu oleh firman Tuhan.
那我们能够更有喜乐,
agar kita bisa lebih punya sukacita.
能够更有坚固,
agar kita bisa lebih teguh.
所以弟兄姐妹,
karena itu saudara-saudari,
求上帝帮助我们,
kiranya Tuhan bantu kita.
这个喜乐,
sukacita ini
从上帝而来,
datangnya dari Tuhan.
从上帝而来的喜乐,
sukacita yang datang dari Tuhan
不受环境的影响,
tidak terpengaruh oleh keadaan
不受我们的感觉的影响,
dan tidak terpengaruh oleh perasaan kita sendiri.
是满足的喜乐,
ini adalah sukacita yang berasal dari kepuasan
而是能够到永远的,
yang akan berlangsung sampai selama-lamanya.
所以我们求神帮助我们,
karena itu kita minta agar Tuhan bantu kita,
能够顺服上帝对我们的带领,
agar kita bisa taat pada pimpinan Tuhan.
在面对这些事情的里面,
saat kita menghadapi sesuatu,
我们看到,
kita bisa melihat
神一直与我们同在,
penyertaan Tuhan,
神一直帮助我们,
pertolongan Tuhan,
他永不缺席,
yang tidak pernah ada istirahatnya.
所以我们就能够拥有这个喜乐.
Karena itulah baru kita akan punya sukacita ini.
就好像保罗讲的那样,
ini seperti apa yang dikatakan Paulus?
在主的里面,
dalam Tuhan,
喜乐,
bersukacita,
靠着上帝,
bergantung pada Tuhan,
来喜乐,
bersukacita.
愿上帝赐福我们,
kiranya Tuhan memberkati kita.
我们一起来祷告,
kita berdoa.
天父上帝，我们特别的感谢你。
Tuhan Bapa kami, kami sungguh bersyukur.
因为很多时候我们误解了这个喜乐的真正的含义。
Karena kadang-kadang kami salah paham tentang makna sukacita ini.
我们以为说我们拥有更多的时候，我们就有喜乐。
Kami berpikir bahwa kalau kami punya lebih banyak, maka kami akan lebih bersukacita.
可能我们的家庭里面没有问题的时候，我们就能够有喜乐。
Mungkin pada saat di keluarga kita tidak ada masalah, barulah kita bisa bersukacita.
但是我们发现那个只是暂时的开心。
Tapi kita sadar, kami menemukan bahwa itu adalah suatu kesenangan yang sementara.
不是真正的喜乐。
Itu bukan sukacita yang sejati.
真正的喜乐唯有在你的里面。
Sukacita yang sejati hanya ada di dalam engkau.
当你临格在我们生命的里面,
pada saat engkau datang dalam kehidupan
当你与我们同在,
kami,
当你与我们同在,
pada saat engkau beserta kami,
当你陪同我们走我们的人生的道路的时候,
pada saat engkau menemani kami menjalani kehidupan kami,
虽然有困难,
meskipun ada kesulitan,
但是我们能够经历神你的同在,
tapi kita akan mengalami, kami akan mengalami penyertaan engkau,
能够拥有从你而来的喜乐.
Maka dari itu kami baru akan memiliki kesukacita dari engkau.
主要求你帮助我们,
Tuhan kiranya engkau mau tolong kami semua,
能够拥有从你而来的喜乐,
agar kami bisa memiliki sukacita yang datangnya dari engkau itu.
我们一直的在你的里面,
agar kami bisa selalu berada di dalammu,
一直的依靠你,
bisa selalu bergantung padamu.
愿神你帮助我们,
Tuhan kiranya engkau mau tolong kami,
赐福我们,
berkati kami.
我们感恩, 祷告, 奉告主耶稣的名。
Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin.
Amin.